Gepli yer adatlyk radiotayım. Her tiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2018-nji ýylyň 11-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwny programmamyzda Türkmenistan'da Amerikan doğrularının Garabadır'daki bahati yeni yokurlandı. Türkmen hekimetleri yurdun daşında okuyan ve işleyen rayetleri yurda getirmek önce koşması çare görüyorlar ve birik malumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan o zor tiyadilikleri dinleyen onların mazmunu lensedi. Menin gözel Hudaýberdi ve tanışediyarını. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen deyin günlerinde rayetlere karşı kimik yaralarının ulanılan bolmağı guman edilen hücum sebepli Siriya karşı harbi çareleri amala aşırmak bilen haybat etti. Ortaya tol seslendik şeyle çarenin uli netice dörüdüp bilecektiğini belledi. Trump Birleşen Ştatların harbi genişçiler bilen 9 aprelde geçiren duruşunda hususanda bizde en çime harbi mümkinçilik var ve biz sonra size haberle ederiz. Belki de faktın son dedi. Birleşen Ştatların Prezidenti İdiyani Fransiyanın Prezidenti Emmanuel Macron bilen maslahat geçirdi. Olar hücüme bir cevap vermek zerur deyip ılalaştılar deyip Macron'un edareti haber verdi. Bunun önü sırasında Trump, Siriyanın yaranları Ortiyedin ve İran'ın 7 aprilde Damaskın kolayındaki Doğuma şehirinde olan kimike hücüm deyilip guman edilen yağdaya cevap vermeli olacağının ihtimallığını belledi. Şol hücümde adından 40 adamın vefat olunluğu haber verildi. Orsiyetli önkü gizliğin agent Sergey Skripal'ın gaydi Yulia Skripal Britanya'nın Salisbury şehrinin keterhanasından çıkarıldı. Bu becerişin sonu değil ama ulu öngü güdüşlüğün alamatı deyip Salisbury şehrinin etrap keterhanasının müdiri Christine Blanchard 10 aprelde den beyanatında etti. Mundan bir gün öň BBC agentligi 33 ýaşly Yulia Skripal'ın 9 aprelde ketilhanadan çykarylanlygyny habar berdi. Yulia Skripal we onuň kakasy 66 ýaşly Sergey Skripal 4 martda nerwe täsir etirji madde bilen zeherlenmegi derarly Salisbury şäheriniň ketilhanasyna düşüpdi. 5 aprelde polisiýanyň Yulia Skripal atalgylanyp heýetden beýanatynda onuň saglygynyň günü-günden gowlaşýandygy we kakasynyň hem tez gowlaşyp mundan beýräk agyr halda däldigi aýdylýar. Britaniýa Ortiýetiň Prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini atalı gıydı harbi hataplanırlayan kimiki madde bilen zehirlemeğe sinanşmakta ayıplayar. Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin delegasyonu Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin resmileriyle Aşgabatda geçirilen siyasi konsultasyonların nowatdaky tapyrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende çek saparynyň gün tertibine siretdi diýip Sputnik neşri 9 aprelde habar berdi. 9 aprelde Aşgabatda geçirilen türkmen özbek siyasi konsultasyonlar barada Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin web saýtynda çap bolan resmi maglumatynda taraplaryň ýokary derejeli saparlaryň rolyny bilenligi we munyň bilen baglanykly iki ýurdun Prezidentlerinin arasındaki ınamlı katnaşıkları ve bunun köp taraplayan Türkmen-Özbek hizmettaşlığının üstünlüklü ötüşüne esas berýänligini nıktandı gaydılar. Ema resmi maglumatı Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende sapary ve onun gün tertibi meselesi agdalmady. Türkmenistan'ın prezidentinin Özbekistan'a sapar etmek varada yanvar ayında Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev tarafından mälim edilipdi. Fevral ayında Türkmenistan'ın Daşkentdäki ilçesi Şiri Şirif iki yurdun liderlerinin duşuğuna aktif tayarlıkların görülýänligini habar beripdi. Ve Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende taparının bahar aylarında bolmagynyň ihtimallygyny aýdypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziyoyev soňky ýetek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň we Demirgazy Koreýanyň daşary işler ministrleriniň 7 aprelde Aşgabatda geçiren gepleşiklerinde ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna täsir edildi. Taraplar olary mundan beýlek aktiwleşdirmegiň zerurlygyny mälim etdiler diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öz resmi beýanatynda habar berdi. Resmi maglumaty görä Türkmenistanyň we Demirgazy Koreýanyň baş diplomatlarynyň Aşgabatdaky duşuşunda taraplar hyzmatdaşlyk üçin özara bähwetli dürli uğurlary östürmek boýunça tekliplere täsir edipdir. Şeýleri Reşit Meriýadow we Li Yonhu'nun duşuşunda taraplar siyasi diplomatiki gatnaşyklary östürmäge özara gyzyklanma bildirip, halkara hyzmatdaşlyk uğrundan halkara guramalarynyň çägünde şol sanda regional hem halkara paraýatçylygy we hupsuzlygy berkitmek meselesi boýunça hyzmatdaşlygyň puhtalandyrylmagynyň zerurlygyny bellepdir. Demirgazy Koreýa ýadro ýaragy programmasyny östürmegi we raketa synaglaryny ýerdigiderle amala aşyrmak üçin halkara sanksiýalary bilen ýüz-ýüz bolýar. 1992-nji ýyldan beri diplomatik gatnaşyklary saklayan Türkmenistan we Demirgazy Koreýa dünýäniň iň repressiw rejimleriniň hatarynda agdalýar. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda bellenişine görä Türkmenistan we Demirgazy Koreýa adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny dünýä derejesinde iň ýowuz depelemekde ýyllar boýy öňde barýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.